www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, bizə yeni qoşulan dinləyiciləri də salamlayıram və studiyamızdakı qonağı da salamlayıram. İntiqam Əliyev, Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri və onunla maraqlı bir mövzuda söhbət edəcəyik. Hakim hüquq müdafiəçisini niyə məhkəməyə versin? Budur sualımız bugün və konkret olaraq bu məsələnin arxasında bir tarixçə dayanır. Siz o tarixçəni danışmaq istəyirsiniz, yoxsa biz mi danışaq?
Siz də danışa bilərsiniz, mən də danışa bilərəm. Bu.
Yəni, söhbət konkret olaraq ondan gedir ki, Şəki Şəhər Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi, hüquq müdafiəçisi, vəkil İntiqam Əliyevi məhkəməyə verib. Və bu nəyə görə baş verib, onu sizə bizə siz deyin.
Vəla, mən Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini salamlayıram, sizi də salamlayıram. Çox sağ olun bu imkana görə. Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Qəzənfər Kərimov təkcə məni yox, hüquq maarifçiliyi cəmiyyətini və hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin iki hüquqşünasını məhkəməyə verib. Onun məhkəmədə iddia qaldırılmasının səbəbi 2008-ci ildə bizim dərc elədiyimiz bir kitab olub. Hakimlərin intizam məsuliyyətli adlanan bu kitabda Məhkəmə Hüquq Şurasının 2005-ci ildən 2007-ci ilə qədər dərc olunmuş 60-dan çox qərarı analiz olunub. Bundan bağlı hakimlərin intizam məsuliyyətinə cəlb olunmasından bağlı Azərbaycan qanunvericiliyinin və onun tətbiqi praktikasının problemləri araşdırılıb. Həmin kitabda yerləşdirilən qərarlardan biri də o vaxt Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi işləyən Qəzənfər Kərimovla bağlıdır. Həmin qərarda göstərilir ki, mübahisə doğuran qərarda göstərilir ki, bu Məhkəmə Hüquq Şurası tərəfindən araşdırılmış qərardır. Qəzənfər Kərimov iki pozuntuya yol verib. Bu pozuntulardan biri odur ki, o cinayət işinin işi üzrə qərarı bir nəfərə hazırlamağa verib və həmin o bir nəfərə bunun müqabilində 50 manat, bəzən isə 200 manat haqq ödəyirmiş. Yəni, məhkəmə hökmünə, məhkəmə qərarlarını hazırlamağa görə. Bununla bağlı Respublika Prokurorluğu Məhkəmə Hüquq Şurasına müraciət edib və Məhkəmə Hüquq Şurasının o qərarında bu faktlar öz təsdiqini tapıb. Həmin o kim ki qərar hazırlayırmış, həmin şəxs barəsində cinayət işi qaldırılıb, onun evində axtarış aparılan zaman bu qərarların layihəsi orada tapılıb. Həmin şəxs dindiriləndə, həmçinin həyat yoldaşı dindiriləndə etiraf ediblər ki, hakim bizə qərarları hazırlamağa görə 50 manat, bəzən isə 200 manat pul verdi.
Bu adam yəni sadəcə muzlu işçisi idi hakim.
O, çətinlik çəkirəm deməyə. Azərbaycan məhkəmələrində açıq o sistemi bələd olan adam bilir ki, hakimlərin xeyli hissəsi qərarları yazdırmaq üçün vəkilə, tutaq işdə olan tərəfə, hətta kənar adamlara, məhkəmələrdə qeyri-rəsmi işçilər olur, bəzi məhkəmələrdə hakimlərin otaqlarında əyləşirlər, onlara pul verirlər və həmin hakimlərin yerinə qərarlar yazılır. Bu, məhkəmə sistemində geniş yayılıb. Bax, bu, həmin o nümunələrdən biridir ki, hakim, daha doğrusu bir daha deyirəm, bu məhkəmə hüquq şurasının həmin qərarında öz əksini tapıb. Bu bizim yazdığımız deyil. 26 dekabr 2005-ci il tarixli qərarda. Bu qərarda həmin adamın adı da yazılıb. Əli Murad Nəhmətov. Onun barəsində cinayət işi qaldırılıb, onun yoldaşının verdiyi ifadədə öz əksini tapıb. Yəni, həmin şəxsə onun kimliyi barədə bu qərarda heç nə yazılmır, amma onun barəsində sonradan cinayət işi qaldırılıb, həmin şəxs barəsində başqa bir epizodla bağlı. Evində istintaqçılar axtarma aparanda o sənədləri tapıblar və oradan çıxıblar bu faktda. Bu bir pozuntudur. Həmin o qərarda başqa bir pozuntudan da söhbət gedir. Qəzənfər Kərimovla bağlı başqa bir pozuntudan söhbət gedir. Deməli, göstərilir ki, hakim mənzillə bağlı mülki iddiaya baxılan zaman Əlabbas Qədirov adlı bir nəfər öldüyü halda onun məhkəmə prosesində iştirak etdiyi, çıxış etdiyi, izahat verdiyi barədə qərarında bütün bunları yazıb.
Yəni həmin vaxtda həmin adam
Ölünmüş. Yəni ölünmüş. O məhkəmə qüsurasının qərarında yazılıb bütün bunlar da. Yazılıb ki, deməli Qədirov həmin ki adamdan söhbət gedir. O adam ölünmüş. O onun əvəzinə qardaşı gəlib güya ifadə verib, Qəzənfər Kərimov elə deyir, amma ümumilikdə məhkəmə qüsurasının qərarında belə göstərilir ki, ölünün adından onun anket məlumatlarını qeyd edib, güya prosesdə iştirak edib. Onun hüquqlarını göy izah edib həmin adama, ifadəsini, çıxışını məhkəmə sənədlərinə yazmaqla. Və bütün bunlar məhkəmə hüquqşurasının həmin o qərarında yazılıb və sonda da məhkəmə hüquqşurasının həmin o qərarı saytda yerləşdirilib. Biz o qərarı saytdan götürmüşdük. O qərarın sonunda yazılmışdı ki, hakimi buna görə intizam icraatına xitam verilsin, hakim barəsində intizam icraatına xitam verilsin. Biz belə bir şey yazılmışdı. Biz də yer gəlmişkən bu fikri yekunlaşdırım. Biz də bunu olduğu kimi o qərarları 60 qərarın 60-ını da eləcə də bu qərarı oradan götürmüşdük, analiz eləmişdik. Bu hissədə yazmışdıq ki, buna görə hakim barəsində intizam icraatına xitam verilə bilərmi? Sonradan belə bəlli olub ki, məhkəmə hüquqşurasının o saytında o qərarda yanlışlıq olub sonunda intizam icraatına xitam verilməyinmiş, hakimə töhmət elan olunmuş. Qəzənfər Kərimovun da bizə qarşı iddiası bundan bağlıdır ki, biz orada yazmışıq ki, hakim bu pozuntulara yol verdiyi halda onun barəsində intizam icraatına xitam verilməsi, barədə qərar qəbul edilməsi maraqlı bir şeydir. Yəni, bu sual hakimin xoşuna gəlməyib və deyib ki, siz mənim şərəf ləyaqətimə toxunuz.
Aha, prodüserimiz Qəzənfər Kərimovun özü ilə əlaqə saxlamağa çalışır və hələ ki, biz saat 4-dən bəri 2 saatdır ki, artıq bu cəhdləri edirik davamlı olaraq və indi də davam etdiririk həm cəhdləri. Hər halda Qəzəfər Kərimovun əgər nə cürsə bu söhbətə qulaq asmaq imkanı varsa, çox istərdik ki, o özü də bizim telefon zənglərimizə cavab versin və bildirsin. Amma Qəzəfər Kərimov onu bildirib ki, öz iddiasında ki, cavabdehlər tərəfindən həmin məlumatın yayılması nəticəsində Qəzənfər Kərimov barəsində məhkəmə hüquq ictimaiyyəti və digər oxucu kütləsi arasında mənfi rəy yaranıb. Bu məlumatı oxuyan istənilən şəxs istər-istəməz elə zənn edəcək ki, mən hakimlik fəaliyyətimdə öz başnaqlıqla məşğul oluram, lakin məhkəmə hüquq şurası buna göz yumur və bununla da mən mürtəci bir şəxs qismində cəmiyyətə təqdim edilmiş oluram. Buna görə də yayılmış məlumatlar nəticəsində mənim şərəf və ləyaqətimin ləkələnməsi göz qarşısındadır. Amma yəni məhkəmə hüquq şurasının məsələyə göz yumması və yaxud yummaması bu hakimin istənilən halda həmin o şərəfə ləyaqətinə hər hansı bir aidiyyəti varmı bu məsələnin?
Hesab edirəm ki, hakimin bu iddiasında heç bir əsas yoxdur. Əvvəla bir daha qeyd elədiyim kimi, bizim burada araşdırmamızın əsas obyekti Məhkəmə Hüquq Şurasının qərarlarıdır. Biz bu qərarların özünün nə dərəcədə qanunvericiliyə uyğun olduğunu, bu qərarların nə dərəcədə əsaslandırılmasını, qanunvericiliyin bu sahədə nə dərəcədə problemlərin olduğunu, praktikada hansı problemlərin olduğunu araşdırmışıq. Qəzənfər Kərimovla bağlı bizim heç bir qərəzliyimiz yoxdur. Hərçənd ki, bu qərarı oxuyandan sonra, məsələn, Qəzənfər Kərimovun əsas iddiası ondan ibarətdir ki, mənim barəmdə icraata xitam verilməyib, mənə töhmət elan olunub. Biz də orada bir daha deyirəm, məhkəmə hüquqşurasının qərarını biz olduğu kimi götürmüşük. Tutaq ki, heç götürməmişik. Biz də orada yazmışıq, intizam iş üzə icraata xitam verilib. Mən bu qərarı oxuduqdan sonra, bu gün bir də onu oxudum, bir neçə dəfə oxudum. Hesab elədim ki, hakim ümumiyyətlə bu iddianı qaldırmalı deyildi. Çünki nəyə görə qaldırmalı deyildi? Onun əslində qalsa bu işin qaldırılması maraqlarına deyil, məhkəmə hüquq şurasının maraqlarına deyil, məhkəmələrə nəzarət edən qurumların maraqlarından deyil. Nəyə görə maraqlarına deyil? Hakim ölünü dirildir faktiki olaraq da. Yəni, ölünü dirildən hakim bu qərarını oxuyandan sonra insanın beyninə dərhal bu sual gəlir. Bu hakimin hakim adını daşımaq haqqı varmı? Hakim əgər pul veribsə, kiməsə qərar yazdırırsa, ümumiyyətlə onun hakim...
Bunu niyə eləyirlər? Yəni, özləri yaza bilmirlər, yoxsa...
Əslində qalsa özləri yazmalıdır. Sual yaranır ki, sən o pulu hardan tapırsan? İstər o hakimlərə ünvanlanım mənim sarım, konkret, yəni Qəzənfər Kərimovla bağlı deyil. Sən hardan tapırsan o pulları, verirsən, qərarları yazdırırsan? İkincisi də hakim əlbəttə özü qərarı yazmalıdır. Hakim o işi araşdırmalıdır və gəldiyi qanunlar əsasında, daxili düşüncəsi əsasında qərar verməlidir. Müşavirə otağı qərarla tanış olmalıdır. o qərarda tələblər var. Hakim bu qərarı başqasına yazdırırsa, bu bilmirəm nədir, bu çox dəhşətli bir şeydir. Əslində qalsa, bu hadisə istənilən normal bir ölkədə olsaydı, həmin hakimin məhkəmə sistemində qalması böyük bir sual altında olardı. Hətta bu situasiyada biz tutaq ki, yanlışlıq eləmişik. Hakimə töhmət elan olunub, biz yazmışıq ki, iş üzrə icraata xitam verib. Nə dəyişir? Töhmət verilməsi bu hadisənin müqabilində nə dərəcədə ədalətli bir qərar sayıla bilər?
Amma yenə də Qəzəfər Kərimovun iddiasında göstərdiyi başqa fikirlərə qeyd eləyək. O qeyd eləyir ki, kitabla kifayətlənməyən Hüquq Müarifçiliyi Cəmiyyəti eyni məlumatı cəmiyyətə məxsus olan monitoring.az saytında da yerləşdirib. Bu günü bugün də həmin məlumatı eyni saytdan oxumaq mümkündür. Bir sözlə cavabdehlər nəinki yalan məlumatların təkzib edilməsi üçün heç bir tədbir görməmiş, onlar hətta bunu daimi və mütəmadi surətdə öz internet saytlarında da işıqlandırmaqda davam etmişlər. Halbuki həmin məlumatın internet səhifəsindən yığışdırılması və ya ona düzəliş edilməsi çox sadə bir prosesdir. Bu isə onu göstərir ki, cavabdehlər bu məlumatı qərəzli surətdə yaymış və könüllü surətdə öz qeyri-hüquqi hərəkətlərinin nəticələrini aradan qaldırmaq niyyətində deyillər. Həmin saytdan görünür ki, oraya 10 minlərlə ziyarətçi daxil olub. Bu deməkdir ki, mənim adım ətrafında mənfi rəyin formalaşması hər gün davam edir. Buna görə də cavabdehlər mülki məsuliyyət daşımalı, yaydıqları aşkar yalan məlumatları təkzib etməli və mənə dəymiş mənəvi ziyanı ödəməlidirlər. İddia ərizəsində belə göstərilir və o, deməli, kitabın
səhifəsini yazıb hətta.
Hə, kitabın hansı səhifəsini də yazıb və o qeyd edir ki, siz üzr istədiyiniz barədə məlumatı həmin kitaba daxil etməlisiniz, onu yenidən yaydığınız bütün təşkilatlara yaymalısınız, monitoring az saytında yerləşdirilmiş eyni məlumatı çıxarmalısınız və ona 20 min yeni Azərbaycan manatı alıb verməlisiniz, amma bu pulu o nə yeni qərarlar yazdıracaq, nə də özünə götürəcək, o Şəki uşaq evinin hesabına köçürülməsini istəyir bu pulun. Yəni, humanist.
Çox humanist əslində qalsa yanaşmadır. Əslində qalsa biz hər dəfə deyirik ki, kaş bizim hakimlərimiz medianla bağlı işlərə baxanda, tutaq ki, o şərəf və ləyaqəti təhqir olunan jurnalistlərin, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinin, adi insanların şərəf və ləyaqətinə baxanda da belə humanist olaydılar. Kaş jurnalisti döyəndə, bıçaqlamaq istəyəndə, tutaq ki, həbsxanaya salıb işgəncələrə məruz qoyanda ziyalılarımızı, liderlərimizi, onda da belə humanist, ədalətli olub qərarlar verəydilər. Digər hallarda da insanların mülkiyyət hüququ pozlanda, yəni saysız hesabsız kütləvi hal alıb, kaş onda da bizim hakimlərimiz ədalətli olaydılar. Seçki ilə bağlı mənim yadıma gəlir, Qəzənfər Kərimov da həmin o tərkibliydi parlament seçkilərindən sonra. Orada biabırçı qərarlar çıxarılıb, o qərarlarla bağlı indi Azərbaycan-Avropa Məhkəməsi arasında kommunikasiyalar gedir. Çox güman ki, qərarlar Azərbaycan əleyhinə qərarlar. O qərarlara baxan, o işlərə baxanda da kaş bizim hakimlərimiz ədalətli olaydılar. Amma qayıdıram konkret olaraq bu məsələyə. Yəni, biz kitab barəsində Qəzənfər Kərimov bu kitab dərc olunduqdan sonra, bir uzun müddətdən sonra bizə müraciət elədi və dedi ki, yanlışlığa yol verilib, xahiş edirik bunu aradan qaldırasın. Sonra özü mənə telefonla zəng açdı və bildirdi ki, özü əgər telefonla indi siz onunla çalışa bilsəz, yəqin ki, bunları etiraf edir. Və deyə bilər ki, dedi ki, yanlışlığa yol verilib, xahiş edirəm ki, bu yanlışlığı aradan qaldır. Mən də ondan soruşdum ki, Qəzənfər müəllim, o məhkəmə hüquq şurasının saytında bu məlumat gedib. Yəni bizim sizə qarşı heç bir qərəzçiliyimiz yoxdur. Əgər sizin pretenziyanız varsa məhkəmə hüquq şurasına ünvanlaya bilərsiniz. Düzdür, bizim məhkəmə hüquq şurasının saytında bu hesabat dərc olunandan sonra o yanlışlıq aradan qaldırıldı. İndi bunu sübut eləmək üçün nə dərəcədə imkan olacaq, olmayacaq mən bilmirəm. Məhkəmə hüquq şurası bunu etiraf edəcək, eləyə bilməyəcək, bilmirəm. Amma biz dedik ki, yanlışlıq əlap tutaq ki, baş verib, sizə qarşı heç bir qərəzçiliyimiz yoxdur. Bunu aradan qaldırmaq üçün siz yolları təklif edin. O dedi ki, siz kitabların yayıldığı təşkilatları barəsində bizə mənə məlumat göndərsəydiniz və o təşkilatlara bir məktub yazsaydınız ki, bu kitab yayılıb və burada belə bir yanlışlıq olub, məni qane eləyərdi. Biz də Qəzənfər Kərimova kitabı yaydığımız ona yaxın təşkilat idi. Onların məlumatını göndərdik və o həmin təşkilatlara da məlumat göndərdik ki, biz bu qərarı məhkəmə kürsüsünün saytından götürmüşük. Yanlışlıq oradan olub. Əslində qalsa icraata xitam verilməyib, töhmət elan olunub.
Yəni amma bu... ki maraqlıdır ki Qəzənfər Kərimov nə ölü adamı şahid kimi cəlb etdiyini, nə də nə də pul verdiyini yəni... ki məsə qərarlar yazdırmaq üçün dammır.
Əslində qalsa elə maraqlı hissəsi odur. Əslində Qəzənfər Kərimov bizə qarşı iddia qaldırır ki siz hakim barəsində məhkəmə qüşrasının intizam icraatına xitam verilməsini deməklə məhkəmə qüşrasının mənə üzgörənlik elədiyi barədə təsəvvür yaradırsın. Doğrudan da məndə elə özüm bir oxucu kimi elə təsəvvür yaranır. Necə olur ki, özü də ki bu faktlar burada var da, niyə Qəzənfər Kərimov məhkəmə qüşrasını onda məhkəməyə vermir? Axı onun həqiqətən də həmin o ölünün məhkəmə prosesində dindirilməsi barədə, onun izahatlarının alınması barədə, onun çıxış eləməsi barədə dediklərini məhkəmə qüşrası yazıb. Onun 50 manat və 200 manat verib hökm yazdırması, qərar yazdırmasını məhkəmə qüşrası qərarında yazıb. Bunlar əgər pis şeydirsə, təhqiramiz şeydirsə, məhkəmə qüşrasını məhkəməyə verməlidir.
Və yalandırsa.
Yox, doğrudursa, biz əslində qalsa heç bunlara da toxunmamışıq, heç bu sualları da vermirik ki, ay məhkəmə qüşrası, ölünü dirildən hakimi məhkəmə korpusunda saxlamaq olarmı? Qərarı başqa bir adama, özü də həmin adam cinayət məsuliyyətindən sonradan cəlil olubundan, yəni o adama... reputasiyası çox qeyri-məyyən olan bir adama pul verib qərar yazdıran hakimi, məhkəmə hüquq şurası və ya hakimlərin seçki komissiyası nəyə görə məhkəmə sistemində saxlamalıdır? Biz bu sualları da hətta verməmişik. İndi bizdən tələb olunur ki, üzr istəyək. Mən bütün hallarda üzr istəmək heç kimdən planımda yoxdur, fikrimdə yoxdur. Çünki hesab edirəm ki, burada biz haqsız deyilik. Və üzr istəsəm nə yazmalıyam? Yazmalıyam ki, Qəzənfər Kərimov bütün bunları eləyib və biz də məhkəmə qüşrasından bu məlumatı götürmüşük. Soruşmuşuq ki, buna görə hakimə tutaq, hətta töhmət verilməsi nə dərəcədə normaldır? Bu sualı verməyimiz özü pis bir şeydirsə, biz həmin hakimdən üzr istəyirik.
Amma mən o sualı sizə vermək istəyirəm bir hüquqşünas olaraq. Bu pozuntuları etmiş hakimə hansı cəza verilməlidir qanunvericiliyə görə?
Əslində qalsa qanunverici yazmır ki, bu situasiyada konkret olaraq hakimə nə verilməlidir. Onu məhkəmə qüşrası müəyyən eləməlidir. Onu hakimlərin seçki komissiyası müəyyən eləməlidir. Mən məsələn bir hüquqşünas kimi hesab edirəm ki, buna təkcə özdə Qəzənfər Kərimovla bağlı deyil. Bu məhkəmə hüquqşünasının bu cür qərarlarını oxuyanda adam təəccüblənir. Çox biabırçı pozuntulara yol vermiş hakimlər barəsində töhmət, nə bilim, adi xırda çox cüzi belə sanksiyalar tətbiq olunur da. Hətta korrupsiya yol vermiş adamlar barəsində yəni elə qərarlar çıxarılır ki, çox ciddi belə deyək də, ən azı suallar doğurur.
Bunlar hansı dövrü əhatə eləyir?
Bizim araşdırmalarımız 2005-dən 2007-yə qədər olan dövrü əhatə eləyirdi. Yer gəlmişkən, Məhkəmə Qüşrasının saytına bu gün girsəz, görəcəksiniz ki, o saytda məlumatları, son dövrlərdə çıxarılmış qərarlar var idi, məlumatları oxumaq mümkün deyil. Halbuki, Məhkəmə Hüquq Şurasının qərarları dərc olunmalıdır. Biz çox cəhd elədik ki, o qərarları tapa bilmədik. Məhkəmə Hüquq Şurasının saytında o qərarları kim yerləşdirir, necə yerləşdirir və niyə mütəzam? Siz baxsanız, görsəz ki, 2008-ci ilin qərarları, hətta 2009-da qərarlar çıxıb. Bax, indi təsdiq üçün baxa bilərsiniz. O qərarları girib 2007-2006-ya girmək olur, amma 2008-ə, 2009-un qərarlarına Judicial Council saytına girsəz, görəcəksiniz ki, o qərarları orada tapmaq mümkün deyil. Yəni, adi bir texniki işçi o qərarı qoyur, orada səhvə də yol verə bilər. Ona görə qanunvericilik müəyyən edib ki, bu qərarlar dərc olunmalıdır. Yalnız dərc olduqdan sonra onlar qanuni qüvvəyə minir. Yəni, bütün hallarda Qəzənfər Kərimovun bununla bağlı hər hansı bir iddiası varsa kiməsə, o bizə qarşı yönəlməli deyil. O yönəlməlidir Məhkəmə Hüquq Şurasına qarşı.
Amma ki, əgər xatirinizdədirsə, ilin əvvəlində Ali Məhkəmənin sədri mətbuat konfransı keçirəndə o qeyd elədi ki, məhkəmə sistemi korrupsiyadan azaddır. Hakimlər korrupsiya işləri olmayıb hakimlərlə bağlı və rüşvətxor hakimlər yoxdur. Belə bir fikirlər söylədi. Və yəni, bu həqiqətən də belədir mi? Məhkəmə Hüquq Şurasının qərarlarına baxanda belədir, görmək olur mu?
Xədicə xanım, ən hasilə Məhkəmə Hüquq Şurasının son dövrlərdə iki hakim var. Sulab son dövrlərdə iki hakim. Mələ bunu qoyuram kənara, çünki bununla bağlı burada korrupsiya, məsələn, məndən soruşsalar, korrupsiya elementi var, yoxsa yoxdur. Mən çox belə bir çətinlik çəkərdim, deyəm ki, yoxdur.
Bəli, çünki həqiqətən də 2008-ci il üçün olan məlumat açılmır.
Açılmır. 2009-la bağlı. Halbuki 2008-də, 2009-da məhkəmə hüquq şurası qərarlar qəbul edib. O qərarları girib oxumaq mümkün deyil. Nəyə görə o qərarlar orada yerləşdirilmir? Nəyə görə o qərarlar dərc olunmur? Və məsələn, hesab edirəm ki, bu cür analizlər və s. qorxuzur, hesabatlar, monitorinqlər yəqin ki, çoxlarını qorxuzur. Çünki bu monitorinqlər həm də o qərarların özünün obyektivliyini çox böyük şübhə altına salır. Və 2009-da, 2008-2009-cu ildə ən azı iki hakim barəsində mənim yadıma gələn korrupsiya əməlinə görə onları cəzalandırıblar. Ona görə demək ki, məhkəmə sistemində korrupsiya mövcud deyil. Bu çox belə, mən düşünürəm ki, yanlışlıq olardı. İkincisi, çoxsaylı monitorinqlərdə, həm yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının monitorinqlərində, həm digər təşkilatların monitorinqdə insanlar məhkəmə prosesində şikayətlərində açıq-aşkar göstərirlər ki, biz filan hakimə pul vermişik, biz qərar verilib. Şikayətlərdə belə çoxlu sayda faktlar var. Məhkəmə Hüquq Şurasına ünvanlanmış çoxsaylı şikayətlərdə korrupsiya faktları barədə çoxlu nümunələr göstərilir. Təəssüf ki, bu faktların əksəriyyəti araşdırılmır ya da araşdırılanda uzaqbaşı hakimə ən yaxşı halda başqa bir vəzifəyə keçirirlər. Ya tutaq ki, Ali Məhkəmənin üzvü də apellyasiya məhkəməsinin üzvü də keçirlər rayon məhkəməsinə. Güya rayon məhkəməsində işləyən hakim, yəni təmiz olmalı deyil, yəni ədalətli olmalı deyil, əli təmiz olmalı deyil. Ona görə beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında, ümumiyyətlə Azərbaycan korrupsiyanın səviyyəsinə görə dünyada son hesabatlarda öncüllərdən biridir. Məhkəmə sistemi də bu mənada istisna deyil. Yəni bir iradə olsa ki, bu korrupsiyayla bağlı faktları biz araşdıraq, onda bu faktlar üzə çıxar, sadəcə bu iradə indi yoxdur ki, indiki halda.
Aha. Və əsas bu biz Avropa məhkəməsinə gedən işlərlə bağlı statistikaya baxanda da onların bir çoxunda ədalətli mühakimə hüququnun pozulması ilə bağlı gedir bu işlər və onların bir çoxunda prosedur pozuntuları ilə bağlı yəni bir məsələ çıxır və hətta Azərbaycanın Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindəki nümayəndəsi Xanlar mənim deyirdi ki, Xanlar Hacıyev deyirdi ki, problem ondadır ki, yeni məhkəmə hakim korpusunun savad çatışmazlığı da var.
Tamamilə haqlısınız. Xanlar Hacıyevin həm ölkədə olanda, burada olanda bir neçə müsahibələri getdi bununla bağlı. Və sizin radioda da bu müsahibəsi getmişdi, sonra da onu yazılı şəkildə müsahibə bir neçə qəzetdə dərc olundu. Orada Xanlar müəllim bir çox problemlərə toxunurdu və toxunduğu problemlərdən biri də məhkəmələrin hakimlərinin müstəqilliyi ilə bağlı idi. Ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ sahəsində çox ciddi problemlərdən söhbət gedirdi. Hə, bugün Azərbaycandan Avropa Məhkəməsinə göndərilən işlərin 90%-ində həm də digər pozuntularla yanaşı ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun pozuntusundan söhbət gedir. Bu bir tərəfdən hakimlərin peşə hazırlığının, peşə səviyyəsinin aşağı olmasından bağlıdır. Öbürsü tərəfdən də hakimlərin müstəqil olmamasından bağlı, xüsusilə siyasi hüquqlarla bağlı da birləşmək, toplaşmaq, işgəncələr, azad seçki hüququ, media hüququnla bağlı işlərdə sifarişlərin olması bugün yəni bu heç kimə sirr deyil, açıq-aşkar tutaq ki, jurnalisti adə bir yazıya görə 20-30 min, 30 min, 100 dollar, 100 min dollar cərimə edə bilərlər, onu azadlıqdan məhrum edə bilərlər. Amma jurnalist öz yazısında, qəzet öz məqaləsində konkret faktlar gətirir ayrı-ayrı məmurların mülkləri barədə, çox milyonlarla ölçülən mülkləri barədə faktlar gətirir, sübutlar gətirir, şahidlərin ifadələri, şəkillər gətirir. Bundan bağlı heç bir araşdırma aparılmır. Elə qəzetləri biz götürsək, araşdırsa, yəni ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun acınacaqlı vəziyyəti indi təkcə hüquqşünasların, vəkillərin, yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının dilindən yox, həm də tutaq ki, Avropa Məhkəməsinin qərarları səviyyəsində tanınır. Hələ qərarların sayı azdır, amma çox saylı belə düşünürəm ki, biz hələ 2009-da da, o birisi illərdə də çoxlu sayda belə qərarlar görəcək ki, orada hakimlərin bu cür özbaşınalıqları barəsində faktlar əks olunacaq və buna görə Azərbaycan dövlətini cəzalandıracaqlar. İndi bu faktlara biz göz yuma bilərik. İndi bunlara əhəmiyyət verməyə bilərik. Amma bütün bunlar gec-tez onsuz da üzə çıxacaq. İnsanlar müraciət edirlər ora, Avropa Strasburg məhkəməsinə o qərarlar çıxır və çıxmaqdadır.
Bəs həmin qərarların icrası ilə bağlı vəziyyət necədir?
Həmin qərarların icrası ilə bağlı vəziyyət deyərdim ki, o qədər də yaxşı deyil. Yəni əslində normal ölkələrdə bu məsələdə bu yaxınlarda həm Xanlar Hacıyevin, həm Avropa Məhkəməsinin daha bir nümayəndəsinin Mikhail Lobovun iştirakı ilə ATƏT-in Avropa Şurasının və digər beynəlxalq təşkilatlarının iştirakı ilə Azərbaycanda belə bir tədbir keçirdi. Həmin tədbirdə Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icrası ilə bağlı vəziyyət müzakirə olundu. Və orada müəyyən olundu ki, bu sahədə çox ciddi problemlər var. Normal ölkələrdə bu qərarlar çıxandan sonra ölkələr həmin qərarlarda qaldırılan problemlərlə bağlı problemlərin həlli istiqamətində işlər görürlər. Qanunvericiliyi təkmilləşdirirlər, tutaq ki, onun tətbiqi praktikasını dəyişirlər. İşgəncələrlə bağlı bizdə qərar var. Nə işlər görülüb bu sahədə? Çətinlik çəkirəm, informasiya almaq mümkün deyil. Halbuki Sərdar Cəlaloğlu ilə bağlı, Əlikram Hümbətov ilə bağlı, indi Mahirə Muradova ilə bağlı gözük polis tərəfindən çıxarılmış, tor edilmiş qərar verilib, bugün sabah dərc olunacaq. Yəni, ən azı 3 işlə bağlı, işgəncələrlə bağlı faktlar. Yəni, normal ölkələrdə bu cür qərarlar çıxandan sonra hökumət, işgəncə faktlarının olmaması üçün həm qanunvericidə, həm onun tətbiqi praktikasında işlər görür. Azərbaycanda birləşmək hüququnun pozuntusu ilə bağlı 4 qərar Azərbaycan əleyhinə çıxarılıb. Amma bu gün də qeyri-hökumət təşkilatlarını qeydə almaqdan imtina edirlər. Yəni qanunsuz qərarlar çıxır. Yəni bu onu göstərir ki, hökumət bu qərarların icrası ilə bağlı, yəni üzərinə düşən öhdəliyi yerinə yetirmir. Hələ ki bu belə də hökumətə buna görə o qədər də problemləri yaramır, çünki qərarların sayı azdır. Amma Avropa Şurasının Nazirlər Kabineti bu qərarların icrasına nəzarət edir, o daim hökumətdən tələb eləyəcək. İndi seçkilərlə bağlı qərarlar olacaq, ədalətli məhkəmə araşdırması hüququndan bağlı çox ciddi problemlərimiz var bu sahədə. Yəni, hökumət bu sahədə öhdəliyi var. O qərarlar çıxdıqdan sonra təkcə kompensasiyanın ödənilməsi ilə bağlı işi bitməli deyil. O eyni zamanda ümumi xarakterli tədbirlər görməlidir. O tədbirlər görünmür. Ən pis odur.
Bəs görülməsə nə olacaq?
Avropa Şurasının Nazirlər Kabineti hər bir qərarın icrası ilə bağlı hesabatlar hazırlayır. Hökumətdən hesabatlar istəyir. Yəni, əgər o qərarlar icra olunmasa, Nazirlər Kabineti hökumətdən, hökumət qarşısında tələblər qoyacaq ki, icra elə. Yəni, siz Avropa Şurası Nazirlər Kabinetinin bununla bağlı hesabatlarına baxsanız, görəcəksiniz ki, o hesabatlarda yazılıb ki, qərarların icrasıyla bağlı hələ görülməli işlər var, hökumət bunları görməlidir. Normal hökumətlər bunları görürlər. Yəni, o qərarların icrasıyla bağlı...
Elə bir hökumət olubmu ki, bu qərarları icra eləməsin və sonra bunun sonu nə olub?
Avropa Şurasının qərarları icra olunur. Yəni, elə bir qərar yoxdur ki, icra olunmasın. Amma qərarların icrası bir daha dediyim kimi... Təkcə kompensasiyanın ödənilməsi ilə bitmir. Qərarların icrası həm də ümumi xarakterli tədbirlərin görülməsidir. Məsələn, qaçqınlar və məcburi köçkünlər evləri tutmuşdular. Onunla bağlı Azərbaycan qarşı bir qərar çıxarıldı ki, və deyildi ki, qaçqın və məcburi köçkünün ev problemini, mənzil problemini hökumət həll eləməlidir. Yəni, onlar küçədə yaşamalı deyirlər. Amma bu, hansısa bir fəhlənin uzun illəri, 20 il, 30 il zəhərli zavodda işləyib ev almış, həmin o fəhlənin mülki hesabına həll olunmalı deyil. Bu, dövlətin problemidir. Dövlət həmin adamların, qaçqın və məcburi köçkünlərin mənzil problemini digər bir insanın problemi mülkiyyət hüququna müdaxilə eləməklə həll eləməli deyil. İndi nə olmalı idi? Əslində qalsa, bununla bağlı Azərbaycanda minlərlə, bəlkə də daha çox evlər, yəni qaçqınlar və məcburi köçkünlər tərəfindən zəbt olunub. Hökuməti buna görə cəzalandırıblar. Deyiblər ki, bu vətəndaşın mülkiyyət hüququnun pozuntusudur. Hökumət hansısa addımlar atmalıdır. Təbii ki, hökumət o qaçqınları və məcburi köçkünləri bir dəfəlik o mənzillərdən çıxardıb küçəyə atmalı deyil. Yəni, bu da əlavə bir pozuntu olardı. Çünki uzun müddət onlara deyiblər ki, siz bu mənzillərdə yaşaya bilərsiniz, sizi buradan heç kim çıxarda bilməz. Amma hökumət o mənzilləri tutulmuş insanlara buna görə kompensasiya verməlidir. Axı, o yazıq fəhlənin, tutaq ki, bilmirəm, ya ziyalının, müəllimin, o da uzun illər, 10 ildə, 15 ildə oturub gözləyir ki, mən haçan evimə gedib yaşayacağam. Və ona əgər hökumət evində başqa bir adamın yaşamasına göz yumursa, ona kompensasiya ödəməlidir, ona kirayə haqqı ödəməlidir, icarə haqqı ödəməlidir, başqa bir yerdə ev verməlidir. Bax, hökumətin indi buna axı imkanı var, 70 milyona, nə bilim, 50 milyona körpə tikən hökumət, həmin adamlara da kompensasiya verir. Bax, onların haqqının pozulması da bir ədalətsizlikdir. Bu istiqamətdə addımlar atılmır hökumət tərəfindən, yəni qərarların icrasından bağlı. Hələ ki, heç bir addım atılmır. Amma bir dəqiqə edirəm ki, alternativ hesabatlar gedir. Avropa Şurasının Nazirlər Kabinetini bir dəfə aldatmaq olar, iki dəfə aldatmaq olar. elə Avropa Məhkəməsinin hakimləri bunu deyirlər. 5 dəfə aldatmaq olar, axırı onlar başa düşəcəklər ki, aldanırlar və hökumətdən bu qərarların icrası ilə bağlı təkidlə tələb eləyəcəklər ki, icra eləyin.
Təşəkkür edirəm. İntiqam Əliyev hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin rəhbəri idi bizim qonağımız və hakim hüquq müdafiəçisini niyə məhkəməyə versin mövzusunda söhbət etdik. Təşəkkür edirəm.
Siz sağ olun, çox sağ olun.
Üçün bir neçə saniyə sonra yenidən studiyada söhbət edəcəyik qorxduğumuz zarafatlar haqqında filosofla.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və sairə deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhun'dur, həm Kliman'dır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar. Qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Bir saat.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Yenidən bizə yeni qoşulanları bir daha salamlayıram. Və studiyada filosof Ağalar Məmmədovdur. Hər vaxtınız xeyir, Ağalar Məmmədov. Və sizi çox qeyri-ənənəvi bir mövzuya dəvət etmişik söhbət etməyə. Siz özünüz də xeyli təəccübləndiniz bu mövzuya çağıranda sizi. Amma mövzu qorxduğumuz zarafatlar haqqındadır. Və yəqin ki, söhbət insanın qorxduğunun başına gəlməsi məcrasında da davam edə bilər, amma hər halda söhbətə başlayaq. Elə sizdən bir qədər əvvəl biz bir hakimin bir hüquq müdafiəçisini məhkəməyə verməsi barədə söhbət edirdik. Hakim Şəki Şəhər Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev ona görə məhkəməyə verib ki, o bir kitab dərc edib və o kitabda Məhkəmə Hüquq Şurasının həmin hakim barədə qərarını dərc eləyib. Və o qərarda deyilirmiş ki, və o qərarda artıq yoxlanılmış və sübuta yetirilmiş faktlar öz əksini tapıb ki, hakim, sən demə, artıq ölmüş bir adamı şahid qismində dindiribmiş məhkəmədə. Və hakim də narazı deyil ki, onun haqqında bu faktlar, o bu faktların yalan olduğunu demir. O narazıdır ki, niyə hüquq maarifçiliyi cəmiyyəti sual qoyub ki, bu hakim barəsində ciddi bir tədbir görülmür. Yəni, o bundan narazıdır. Sözün düzü, mən bu məlumatı ilk dəfə görəndə düşündüm ki, bu 1 aprel zarafatıdır.
Aha.
Amma zarafat deyilmiş, həqiqət imiş və bu barədə biz İntiqam Əliyevlə yarım saat ərzində söhbət etdik. Heç bugün sizinlə zarafat ediblərmi?
Yox, bugün eləməyiblər.
Bugün eləməyiblər. Mənlə də bugün heç kim zarafat eləməyib. O adətən hər gün, hər il aprelin birində kimsə məndən hökmən belə zarafat eləyirdi. Nəticəsi də o qədər yaxşı olmurdu. Mən ciddi qəbul eləyirdim hər şeyi. Amma ümumiyyətlə zarafata salıb və qorxduğunuz zarafat varmı sizin?
Qorxduğum hadisələr ola bilər, onları zarafatla da deyə bilərlər, təbii ki, ola bilər. Yəni, qorxduğum, eşitmək istəmədiyim bir xəbəri mənə desələr, zarafatla əlbəttə qorxardım.
Qorxardınız. Belə, Azərbaycan xalqının yumor hissi barədə nə düşünürsünüz?
Azərbaycan xalqının yumor hissi var, yəqin ki, var. Sadəcə olaraq, bunu deyim qabaqca ki, hər mədəniyyət fərqli-fərqli şeylərə gülür. Ona görə də adətən tərcümə lətifələr həmişə bizi güldürmürlər. Yəni, başqaları, rusların güldüyünə biz gülənmirik, məsələn. Ya da almanların güldüyünə biz çətin gülürük. Onların, məsələn, 10 anekdotundan bir-ikisi bizi güldürür. Və bu göstərir ki, əslində, hər cəmiyyətin gülə biləcəyi səhnələr fərqlidir. Azərbaycanlıların yumor hissi son dövrlərdə biraz sanki azalıb. İndi bizlə bugün zarafat eləməyiblər. Bəlkə biz artıq zarafat götürməyən bir adama çevrilmişik. Bəlkə biz çox qatılaşmışıq. Ya da cəmaatda o hal qalmayıb artıq, o gülməyə bir hal qalmayıb. Bunun sosial psixoloji bir siqnal kimi biz bunu təhlil eləyə bilərik. Mən bu sahələrin ekspertizadı deyiləm, sosioloq da deyiləm, belə gülüş psixoloqu da deyiləm, amma ola bilər ki, məsələn, bizim xalq nələrə gülür, ümumiyyət prinsipcə nələrə gülür və son dövrlərdə arsız gülüş niyə artıb, ya da əslində arsız gülüş, arsız anekdotlar bunlar əslində neyi kompensasiya eləyir? Bunlar üçün düşünmək olar. Maraqlı mövzudur əslində, maraqlı bir prizmətdir bu. Ola bilsin ki, son dövrlərdə intellekt biraz kütləvi belə standartlarda azalıb. Yəni, intellektli insanlar var, 5-10 nəfər bunlar var, amma proporsiya olaraq bəlkə bu biraz azalıb. Cəmiyyətdə ümumi gedən deqradasiya budur ki, yəni, intellektual anekdotlar indi az güldürücüdür. Daha çox, belə desək də, çox şit anekdotlar, şit lətifələr cəmaatı güldürür. Bu ola bilər. Əsas məsələ də mənə belə gəlir ki, cəmiyyətdə gülüşün azlığı fundamentalizmin inkişafına gətirib çıxadır. Hardasa bir avtoritarlığın inkişafına gətirib çıxadır. Əgər avtoritar olmaq istəmirsənsə, özünə gülməyə şərait yaratmalısan. İmkan verməlisən ki, sənə gülə bilsinlər. Mən belə düşünürəm ki, istər siyasi hakimiyyət, istər dini dünya görüş, özünə gülməyə icazə verməlidir. Məsələn, Qərbdə İsa Peyğəmbərlə rahat-rahat zarafat eləyə bilirlər, gülə bilirlər ona, anekdot qoşa bilirlər. Amma bizdə bu alınmır.
İslam cəmiyyətində bu
İslam
kifayət qədər ciddi
məsələdir. Hə. Yəni, bizə gülmək olmaz. Yəni, bizim heç gülməli tərəfimiz yoxdur. Bax, belə bir mənzərə yaradırlar ki, yəni bu heç güləcək hadisə deyil, heç güləcək bir mənzərə deyil. Halbuki əslində bunun özü bir müəyyən mənada bir tolerantlıq şuurunun yaranmasına gətirib çıxadardı, bir yumşalmaya gətirib çıxadardı. Lazımdır gülmək və onların özləri nəinki bunu qadağan eləməlidir, özləri buna şərait yaratmalıdırlar ki, məsələn, siyasi hakimiyyət, indi o siyasi deklarasiyalar, nə bilim, o rəsmi proseduralar filan, üçüncü dəfə prezident seçilmək filan, amma indi səmimi olaq da, yəni belə çox sadə. İndi hamı bilir ki, söhbət nədir də? Yəni, bir nəfər ömürlük bu hakimiyyətdə qalmaq istəyir, daha sonra da bu klandan ən yaxın bir qohumuna, oğluna mı, ya kiməsə ötürmək istəyir. Yəni, çox sadədə hamı bunu bu cür başa düşür də? Yəni, biz belə tərcümə edirik ki, bunu, bu ömürlük prezident olmaq istəyir. Biz çox yaxşı bir şeydir. Buna maraqlı anekdotlar qoşmaq olar.
Çünki, amma siyasi anekdotlar da çox azdır bu günlərdə.
Azalıb, bəli. Azalıb, çünki o avtoritarlıq biraz azalıb. Amma çox paradoksaldır ki, gülüş nə vaxt yaranır? Gülüş qatı vəziyyətdə yaranır da, qatılaşanda bir şey. O gülüş üçün çox yaxşı şans yaranır. Məsələn, anekdot bizi niyə güldürür? Anekdot biz qulaq asırıq, bir anda gözlənilməz bir nəticə ilə qarşılaşırıq, gözlənilməz bir reaksiya ilə, bir cümlə ilə qarşılaşırıq və bu bizdə gülüş doğurur. Məsələn, buzun üstündə yıxılan adam bizi niyə güldürür? O düzgün şəkildə yeridiyi ya da sürüşdüyü halda birdən o gözlənməyən halda yerə yıxılır və bizdə bir gülüş yaradır. Bax, bu avtomatizm, o qatı buz donuqluğu gülüşə yaxşı bir əlverişli şərait yaradır. Əslində, cəmiyyətdə gülüş üçün çox maraqlı, çox münbit şərait var. Ancaq görünür ki, buna hətta alqışlamağın özü belə təhlükəli ola bilər. Belə anekdotlara hətta gülməyin özü belə təhlükəli ola bilər. Nəinki belə anekdotlara qoşmaq. Ona görə də bu siyasi lətifələr azalıbdır. Ancaq mənə belə gəlir ki, bunu deyim, Xəzə xanım, bu bir lətifə ilə çox ciddi bir qatılaşmış, çox strukturu dağıtmaq, çilik-çilik eləmək olar. Bir anekdotun, iki anekdotun, məsələn, cənubda belə anekdotlar var, biz bilirik. Orada da siyasi vəziyyət, ictimai vəziyyət çox belə təhlükəli dərəcədə sərtdir. Amma orada anekdotlar yetişə bilir xalq arasında.
Maraqlısı budur ki, təqribən bir 10 il bundan əvvəl, 12-13 il bundan əvvəl bu Azərbaycanda bir gün hakimiyyətin nəsildən nəsilə ötürüləcəyi ilə bağlı məlumatlar da məhz anekdot şəklində gedirdi və Çeşmə qəzeti çıxanda onlar bu cür məsələləri yayırdılar və bu zarafat idi, hamı oxuyub gülürdü. Amma ki, indi qərb mətbuatı hər dəfə Azərbaycan haqqında bir siyasi məqalə yazında hökmən qeyd edir ki, burada hakimiyyət nəsildən nəsilə ötürülüb artıq. Yəni, hərdən qorxduğumuz zarafatlar başımıza da gəlir. Görək bizim dinləyicilərimiz nə yazırlar bizə, görək onları bugün aldadıblarmı ya yox. Və bir nəfər imza qoymayıb, yazıb ki, onu bugün aldatmaq istəyiblər, amma aldanmayıb. Dostum dedi ki, Qarabağ, qar yağıb, amma quşlar oxuyurdu çöldə və mən aldanmadım, pəncərədən baxmadım. Aha. Belə sadə bir zarafat olub onunla bağlı. Bizim... Bir gülüş günü ilə bağlı başınıza gələn hadisəni bizimlə bölüşün sualımıza cavab olaraq forumda yazırlar ki, Ramiz yazır belə bir geri gəlmişkən siyasi anekdot yazır, siyasi lətifə yazır. Teleradio Şurasının sədrinin müddəti bitir, ona yeni ərizə verib deyirlər ki, bu ərizədə virgülü yerinə yaz, sonra sənin içinə baxarıq. Ərizənin mətni belə olur, xarici radioları FM-də saxlamaq olmaz, vəzifəni davam etdirmək. Mən virgül qoymadım. Və sonra Azər yazır Bakıdan. Təqribən 18 il əvvəl, səhv etmirəmsə, Səhər adlı qəzetdə 1 aprel günü başdan ayağa cəfəngiyat olmayan şeylər dərc edilmişdi. O vaxtlar indikindən fərqli olaraq qəzet jurnal oxuyan çox idi və bu səbəbdən də bütün şəhər bir-birinə dəymişdi. Hamı həmin qəzetdə yazılanlardan danışırdı. Amma oxucular sonuncu səhifədə 1 aprel ilə bağlı redaksiyanın zarafat etdiyini bildirən məlumatı görməmişdilər. Ona görə də qəzet növbəti sayında məsələyə aydınlıq gətirməyə və üzr istəməyə məcbur oldu. Ən gülməlisi isə budur ki, bütün yerli TV kanallar 16 ildir xalqa yalan satır və heç kim də bu yalanlara inanmır. Sonra yazır ki, 1 aprel yeganə bir gündür ki, nazirlər, deputatlar, məmurlar və s. heç bir vicdan əzabı çəkmədən hər gün danışdıqları yalanları gülə-gülə danışa bilərlər. Təklif edirəm, bugün Azərbaycanda məmur günü kimi qeyd edilsin. Belə bir fikir yazır. İlqar ya üzr istəyirəm Molla Nəsrəddin yazır. Molla Nəsrəddin imzalı bir nəfər yazır. Bir gün tarix müəllimi uşaqlardan soruşur, bəz qalasını kim alır? Şagirdlər cavab verirlər. Vallah billah müəllim, biz götürməmişik. Müəllim Zauça şikayət edir. Zauç deyir, hansı sinifdir? 8A. Bunlar götürüblərsə, qaytaran deyirlər. Tarix müəllimi gedir direktorun yanına. Direktora deyir, uşaqlardan soruşuram, bəz qalasını kim alıb? Deyirlər, biz deyilik. Direktor müəllimə deyir ki, uşaqdılar, indi götürüblər, götürüblər. Biraz oynayanlar geri qaytarırlar. Yəni, bu da məşhur bir anekdotdur, onu modifikasiya ediblər Azərbaycan sayağı. Biri də deyir ki, bizim qonşumuz vardı, Arzu Məhmədzadə. Bir gün ona hərbi komissarlıqdan çağırış vərəqəsi gəldi. Gülməlisi o idi ki, Arzu qız idi. Vayenkomatda elə bilmişdilər ki, oğlandı. Tərs kimi familiyası da Zadə ilə qurtarırdı. Rus sayağı olsaydı, bilərdilər qızdır ya oğlan. Yəni, belə məsələlər barədə yazırlar və xeyli cavab gəlib bundan bağlı. Göründüyü kimi yumor hissi hələ bitməyib.
Yəqin ki, bir də məsələ də ondadır ki, cəmaatımız da biraz inanmaq qabiliyyətini itirib sanki. Yəni, məsum deyil indi insanlar. İndi bu məsumiyyət məsələsinin itirilməsi adamı narahat eləyir. Yəni, təsəvvür eləyin ki, məsələn, bizim siyasi liderlərimiz 20 il qabaq daha dəli idilər. Onlar daha məsum, daha sadəlöv və daha coşğulu idilər. Daha məcnunanə, daha dəli çıxışlar eləyə bilər. İndi hamısı ağıllıdırlar. İndi onları aldatmaq, onlar heç özləri də özlərini aldada bilmirlər. Artıq hansısa bir ideya, hansısa bir gələcəyin, hansısa bir proyeksiyası onları coşdura bilmir, onların özünü inandıra bilmir. Artıq qəribə bir inamsızlıq vəziyyəti yaranıb. Görünür ki, bizim 1 aprel günü bir-birimizə zarafatlarımız da buna görə alınmır. Bəlkə bizim bir-birimizə danışdığımız anekdotlar da anekdotun o artistik atmosferi içinə girə bilmirik. Çox səbəblər var ki, bizim gülüşümüz biraz elə bir ki, buxarlanıb.
Nərgiz yazır Bakıdan. Bir dəfə bir dostum məndən soruşdu ki, Azərbaycanda əbədi olan bir şey var, hansı ki, dünya durduqca bu ölkə ilə əbədi günəş kimi qalacaq. Tap görüm, o nədir? Mən də fikirləşib müxtəlif variantlar dedim. Rüşvət, namus, milli mentalitet, yengə, kebab, dovğa, əliyevlər və s. Amma bunların heç biri doğru çıxmadı. Mən də çox əsəbləşdim ki, necə yəni bu qədər əbədi şeylər haqqında variantlar düz çıxmaya bilər. Dostum mənə belə dedi. Dediklərinin hamısı müvəqqətidir. Azərbaycanda əbədi olan müvəqqəti çətinlikdir. Belə. Və bu cür bizim de saytımızın istifadəçilərinin görünür yumur hissləri kifayət qədər güclüdür. www.azadlıqradiosu.az saytında forumun sualı belədir ki, forumda belə bir xahiş qoymuşuq ki, bizə 1 aprellə bağlı özlərinin başına gələn bir tarixçəni özünə. Amma yenə də qorxduğumuz zarafatlara gəlsinlər. Yəni, əslində məni bu qorxduğumuz zarafatlar başımıza gəlir dedikdə, o hansı deyək ki, psixoloji sosial məqamdır ki, sosial-psixoloji məqamdır ki, insanlar zarafat, gülməli kim, hesab etdikləri bir şeyi artıq reallıq kimi qəbul etməyə başlayırlar. Misal üçün, belə götürək də, bizim ənənəvi olaraq işlədilən rüşvət əvəzinə haqq sözü və yaxud belə. O şeylər ki, onlardan qorxulur və o şeylər ki, onlara müqavimət olur və bir gün bu müqavimət dayanır və adiləşir insanlar üçün və onlar onu qəbul etməyə başlayırlar. Bu o hansı məqamdır və o məqamı necə tutmaq olar və o tarixi geri döndərmək mümkündür mü?
Çox çətin sualdır, olduqca çətin sualdır. Azərbaycanlıların qorxuları çox şəxsiləşib. Hər kəs artıq öz şəxsi mənafiyini itirəcəyindən, şəxsi mövqeyini itirəcəyindən qorxur. Bizdə belə sosial qorxular, cəmiyyətin başına nə gələr, xalqın başına nə gələr, belə qorxular yoxdur. Yəni, ən azından heç kəs fərd olaraq belə qorxularla artıq özünü qorxutmur. Hər kəs öz sabahından qorxur. Bəlkə də ona görə də elə o siyasi lətifələr artıq heç kim üçün maraqlı deyil. Hər kəs orada öz şəxsi payını düşündüyü dərəcədə gülə bilir. Yəqin ki, şübhəsiz müxtəlif qorxulu proqnozları insanlara zarafatla da belə yaymaq olar. Bu qabaqlar bildiyimiz bir modeldir. DTK-nın müxtəlif şayələri yayması, tutalım ki, kimisə bir müddət sonra bədnam eləyəcəklər, kimisə şər deyəcəklər. Onun haqqında əvvəlcə uzun müddət belə bir propaganda tipdə, belə bu o modeldə şayələr yayırdılar və bütün ölkəni bu şayələr bürüyürdü bir anda xüsusi agentura şəbəkəsini. Belə anekdotlar ola bilsin ki, bəli, xalqa ilk o bəd onun taleyini anekdotla ona təqdim eləmək, onu gülüş müstəvisində təqdim edəm. Ola bilər bu. Mən indi konkret heç nə deyə bilmərəm. Ancaq hər halda azərbaycanlıların qorxduqları onların başına gəlir. İndi azərbaycanlılar artıq biraz da biganələşiblər. Artıq demək o şey heç nədən qorxmurlar. Yəni biz artıq qorxmaq nədir? Qorxmaq nəticəsini bilmədiyin yəni, qorxulu, ən azından təhlükəli ehtimaldan çəkinməkdir də. İndi biz artıq, demək olar ki, hər şeyin hara getdiyini, nəyin necə olacağını bilirik və artıq cəmat statik bir şəkildə öz başını saxlamaqla məşğuldur. Artıq heç kim burada desək ki, mən indi həyəcan siqnalı çalıram, tutalım ki, Xəzər çirklənir, ekologiyamız pozulur, iqtisadiyyatımız pis günə düşə bilər, post neft dövründə bizim başımıza bu fəlakətlər gələ bilər, təhsil. Bu həyəcan siqnalı qədər indi çox trivial, həyəcan siqnalı qədər çox maraqsız bir şey yoxdur. Heç kim heç nə həyəcan siqnalı? Artıq bu, yəni, gümbultu çalınır, yəni nə siqnalı? Yəni siqnalın, yəni sosun nə mənası var? Ona görə mən inanmıram ki, cəmaatımız artıq, cəmaatımızı hansısa bir təhlükə siqnalı ilə qorxutmaq olar. Artıq cəmaat qorxa biləcəyini qorxub. Mən belə başa düşürəm. Doza keçib artıq. Başqa nəsə eləmək lazımdır. Başqa daha, başqa janrda nəsə düşünmək lazımdır.
Bəs yenə də bugün əgər biz telemekanı statistik bir baxışla analiz etmək istəsək, orada bu əyləncə proqramlarının və gülüş doğuran bir proqramların sayı insanı daha çox düşündürən, insanı ona daha çox belə deyək, problemlər haqqında xəbər verən və o həyəcan təbili çalan proqramlardan daha çox olduğunu görəcəyik. Hı-hı. Və sizcə bu nədir? Bu sosial tələb belədir? İnsanlar daha problemlər barədə eşitmək istəmirlər, yoxsa daha çox gülmək istəyirlər insanlar, yoxsa...
Əsas məsələ, bir məsələ budur ki, şovmenlərin istedadsızlığı və o teleproqramların əsas tamaşaçı kütləsi kimdir? Bütün məsələn, yəni intellektual anekdotlar var bütün dillərdə, internet saytlarında. Yəni bu intellektual anekdotları neçə nəfər tutub anlayacaq, neçə nəfər buna güləcək. Yəni hər halda hər adam eyni səviyyədə anekdota gülmür. Yəni o şovmenlər düşünürlər, əvvəl özləri müəyyən qədər onlar istedadsızdılar. Yəni elitar gülüş qopara bilməz tamaşaçısından. Üstəlik də onun tamaşaçısı da elitar səviyyəli deyil. O baxımdan o arsız gülüşə, yəni belə desək də, belə hırıltıya daha çox meyil eləyirlər. Cəmaatı hırıldatmağa çalışırlar. Amma gülüş bu çox dərin bir duyğudur və bizim əslində o güldürməklə insana bir şeyi başa salmaq olar, bir mesaj vermək olar. Gülüş əslində insan üçün yeni bir fortuçka aça bilər, yeni bir pəncərə aça bilər. Amma biz əslində bu yeni bir ideya gətirməkdir, insanlara güldürmək. Yəni mən başa bir dəfə dinlədiyim, bir dəfə oxuduğum anekdota niyə gülmürəm? Ona görə ki, orada nəticənin nə olacağını bilirəm, artıq məlumatlıyam. Ancaq bugün mənim üçün təzə anekdot odur ki, o mənim üçün labirintdə təzə bir qapı açdı. Bax, bu təzəliyin özü mənim üçün təzə nəfəs deməkdir, təzə üfüq deməkdir. Axı, şovmenlər, onlar dərin, onlar oxumuş adamlar, mütaliəli adamlar deyil ki, cəmiyyət üçün, öz tamaşaçısı üçün yeni üfüqlər aça bilsin, yeni fortuşkalar aça bilsin. Onlar sadəcə olaraq bizim gündəlik müşahidə elədiyimiz hadisələri biraz da artistik bir atmosferdə təqdim edirlər ki, güldürür. Qışqırtı ilə məsələn gülmək, ya söyüş söyməklə gülmək, ya bunlar ya da erotik nəsə nüanslar orada səsləndirmək və bu şəkildə güldürmək. Bana çox çox trivialdır, çox banaldır, mənə belə gəlir. Mənim üçün maraqlı olan, şəxsən mənim üçün maraqlı olan gülüşdən daha çox maraqlı təbəssümdür, gülümsəmə. Bu cəmiyyətdə daha çox bu qəhətə çəkilib. Gülümsəyən adamlar az tapmaq olar. Məsələn, tənhalığa çəkilsin, yaxud da birinə bir cavab kimi, bir reaksiya kimi gülümsəmənin özündə çox gülümsəmə mənə deyək ki, gülüşdən daha dərin duyğudur.
Biz ölkə başçısının bu yumor hissi ölkə başçısı üçün və lider üçün nə qədər vacibdir? Misal üçün bir son misal gətirim və son vaxtlarda olan bir şeydən misal gətirim. George Bush ona ayaqqabı atan, İraqlı jurnalistin ayaqqabı atmasından sonra George Bush mətbuat konfransını dayandırmadı, çıxıb getmədi və auditoriya üzünü tutub dedi ki, bircə onu deyə bilərəm ki, ayaqqabının ölçüsü 10 nömrə idi. Yəni, bu situasiyadan çox belə gərginliyi azaltmaq üçün kifayət qədər ciddi, belə kifayət qədər yaxşı çıxış yolu idi. Çox, sizcə bu vacibdirmi? Yəni,
şübhəsiz vacibdir. Bizim ölkə başçımız güləyəndir, mən elə başa düşürəm.
Sizcə elədir?
Məncə güləyəndir, amma onun elə statusu da elə vəziyyətdədir ki, gülməməyə çalışır. Özünü zor eləyir ki, gülməsin.
Aha. Və son dinləyicidən birimi ismarıcı oxuyuram. Bununla da verilişi yekunlaşdıracaq. Bilirsiniz ki, dünyada qlobal maliyyə böhranı var. Onun səbəbkarı biz deyilik. İlham Əliyev bu statı gətirib və deyir, hələ də gülür. Bununla da verilişimiz sona çatdı. Əziz dinləyicilər, gülə-gülə qalın. Sağ olun. İşten sonra